Di nav rewşa awarte de sala 2016'dan Kurdî dere şaha wanê hatibû girtin. Piştî rewşa awarte rabû li cihê Kurdî derê dîsa der îro şemiyê vekirina xwe fermî bi kongreyekê ve îlan kir. Komela Lêkolîna Çand û Hunera Ziman an ku dîsa der yekemîn kongreya xwe li salona civîna platforma şaha keskiya wanê pêk anî. Nûnerên HDP, DBP, PAK, MEP û gelek sazî beşdarî kongreyê bûn.
Em ziman diparêzin, em dikin qêrîn, em dikin hewar.
Nivîskar Nezîr Öcek, vekilina kongreyda kala giringiya zimanê Kurdî kir.
Ziman ji aliyê siyasî jî mebîn tevgiyek, mebexî yek û em bi hevra li hemberê nexêrxwazan, hemberê bişafkeran, hemberê dadkeran bibine yek, lew ku em bigêne armanca xwe.
Dîroknas İhsan Cilûmergî jî balkişan li ser zextên dewleta Tirku ji bo zimanê Kurdî hişyarî kir.
Hindistanin ku milleti Kurd îro dibin zulme zordariyekî dijwar daye. Pêlên helandin bişaftina hewe tevkujiyan ve soyqirimekî siyasî ve rûpirûye, qirkirinekî siyasî ve rûpirûye. Ji bo nav vê karesatê ez hevalan hişyar dikim. Çeperê xwe li gurî vê karesatê çê bike.
Birêz Cilûmergî berdewamiya axiftina xwe da got ku di nava sazî û dezgehên Kurdan da xwedî derketina ji bo zimanê Kurdî kême.
Gotineke Kurdan heye mezinet Kurdan. Navbera kirinê û gotine gelekke. Hûn bixwazin zimanê xwe pêşa bibin, hin tişta bikin hevalê dera. Ser navê gelê Kurd siyasetê bikin, gelekke nirxên netewîbe xwe bar bikin.
Xwediyê weşanxaneya Stav, Kahir Batay dibêje ku divê pêvajoyê da hem vekirina dîsa derê hem jî partiyên Kurdan li ser tekoşîna zimanê Kurdî hevhatina wan wek pêngavek girîng pênase kir.
Di encama zextên dewletê de ku saziyên Kurdî hemî hatine girtin, nû nû dîsa saziyên Kurdî têne vekirin, bi navên cuda têne vekirin. De tam demek olsa da embejin avakirna saziyeke zaman o libertistana kongre ve geleki giring bun her vaha de deme de jiveke te zanin partiyen kurdan hemu partiyen kurdan yen bakur bi yek dengi embejin biryara ki girtin ko ve zamanı kurdi kurdi derkevin em jiveki az hemu ki nibiskare ki hem jivek خودی باشان خانه پشتگیری و پنگا و دکم.
ریو برا دی سادره اوین آیدن کالا ارمان جو خبات این دی سادره کر.
امی بگلی وانی را خبات زمان کردی بگن جی ایرو پیوا. پیشی اوی دو سالان ناوی کملام کردی در هبو هات گرتن لی ایرو دیسا پروردنی زمان کردی خبات زمان کردی بناوین دی سادره خجنودا آواکرو و بریخز.
برز ایدن بانگوازیه گلی وانه کرو گوت ورن بشتاری پرورده کردی ببین.
هیویم که ام خواته که پربانش به گلی خورا بکن و بانگوازیه همه لگلی وانه که وان گلی وانه تولی پرورده یم زمان کردی ببین زمان خواه با آخوین خودی لزمان خواه درکوین خودی لکومل خواه درکوین جبر که زمان امیرو دزانین که هبون و تنبون نتوکیه.
Di kongreyda Medine Karaman û Naîm Özden ji bo hevserokatiyê, ji bo desteya Rêveberiyê jî çardeh kes hatin hilbijartin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.